Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Հանրապետականը պաշտոնանկությունների հարց չի քննարկում, չնայած բռնությունների շղթային ոստիկանապետի աշխատանքից դժգոհ չէ։
Եթե Հայաստանում կա մի քանի պրոֆեսիոնալ պաշտոնյա, դրանցից մեկը Վլադիմիր Գասպարյանն է։
Ինչու չի հրապարակվում Գևորգ Կոստանյանի նամակը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին, իրավապաշտպաններին սա կասկածի տեղիք է տալիս։
Եթե նա իսկապես դիմել է, ես չեմ ուզում կասկածել, թող հրապարակի։
Եվրասիական տնտեսական միության առաջին պտուղները տեղական արտադրողները հարվածի տակ են հայտնվել։
Գալիս է ռուսական արտադրանքը, որը շատ ավելի էժան է, քան մենք կարող ենք արտադրել։
Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեներին, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
ԵԱՀԿ առաքելությունն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է իրականացրել Մարտակերտի շրջանի տարածքում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությանը հնարավորություն չի ընձեռել լինել առաջապահ դիրքերի հատվածում։ Բերլինում ավարտվել է Նորմանդիան ձևաչափով քարյակի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Մոտ 7 ժամ քննարկման առարկան ուկրաինական ճգնաժամի լուծման ուղիներն են եղել։ Հանդիպման ընթացքում մշակված փաստաթուղթը կքննարկվի վաղը Մինսկում։ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնելու և Կիևին զենք մատակարարելու ծրագրերը կարող են միայն ապակայունացնել իրավիճակն Ուկրաինայում, հայտարարել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Էրեբունի ռազմական օդանավակայանում անցկացվում է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի օդաչուների պատրաստումը եղանակային բարդ պայմաններում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական ստորաբաժանման մամուլի ծառայության փոխանցմամբ մի 29-4 սերնդի գործանիշներով օդաչուների պատրաստումը կշարունակվի մինչև փետրվարի վերջ։ Ռուսաստանի դատախազության ներկայացուցիչները կարող են որպես մեղադրող կողմ հանդես գալ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով։ Նովոսի գործակալությանն ասել է, Ռուսաստանի գլխավոր զինվորական դատախազը Ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվում է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, չնայած Հայաստանում հնչող պահանջներին ռուս զինծառայողը մեղադրյալի կարգավիճակում դեռևս շարունակում է մնալ ռուսական կողմի հսկողության տակ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիո Կայանն է.
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակենք թողարկումը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը գոհ է ոստիկանապետի աշխատանքից, չնայած վերջին շրջանում ընդդիմադիր գործիչների, քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ բռնությունների ալիքին, որոնց պատասխանատուները մինչ օրս կամ չեն գտնվել, կամ պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Հանրապետականի խոսնակը երեկ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած Գերագույն մարմնինիստից հետո հայտարարեց, որ Վլադիմիր Գասպարյանի պաշտոնանկության հարցը չի քննարկվում, վերջինիս համարելով սակավ պրոֆեսիոնալ պաշտոնյաներից մեկը։ Մանրամասները Հովհանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Հանրապետական կուսակցության օրակարգում պաշտոնանկությունների հարց չկա, ազատության հարցին ի պատասխան այդ մասին երեկ ուշ երեկոյան ժամեր տևած ՀՀԿ գործադիր մարմնինիստից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա ասաց, որ կարևոր հարցեր են քննարկել, մինչդեռ նոր նշանակումների հարց օրակարգում չի եղել։ Այն ճշտող հարցին էլ, թե վերջին միջադեպերի ֆոնին գոհ են արդյոք ոստիկանապետի աշխատանքից, նա այսպես արձագանքեց.
Եթե Հայաստանում կա մի քանի պրոֆեսիոնալ պաշտոնյա, դրանցից մեկը Վլադիմիր Գասպարյանն է։
Անդրադառնալով ԲՀԿ ակտիվիստին ծեցի ենթարկելու դեպքին, Շարմազանովը հայտարարեց, որ իրենք դեմ են ցանկացած բռնության, մինչդեռ չեն ընդունում նաև բարգավաճի կողմից իշխանությունների հասցեին հնչող մեղադրանքներն ու վստահ են, որ նման ձևով քաղաքական պայքար տանելն անընդունելի է։ Հանրապետականի խոսնակը նաև պնդեց, որ միջադեպն իրենց շահերից չի բխում և դրանում իրենց ձեռագիրը չկա։
Մենք անթույլատրելի ենք համարում մեր որոշ գործընկերների էմոցիոնալ, իրականությունից կտրված, դեմագոգիկ և պոպուլիստական հայտարարություններ, որոնց համար, կարծում եմ, իրենք, երբ որ ստաբ դատողության տիրույթում հայտնվեն, միգուցե ամաչեն։ Ես գիտում եմ, որ բոլորս պետք է հարգենք համեղությամը կանխավարկածը և որև է մեկ իրավունք չունի իր գործընկերներին, անկախ թե որ դաշտում է գործում, իշխանության թե ընդիմություն, մեղադրանքներ հնչեցնել։
Երեկ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժի հայտարարությունը քննադատելուց հետո լրագրողների հետ շփումից խուսափեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով սովորաբար կառավարության շենքից ոտքով է գալիս հարևանությամբ գտնվող հանրապետական կուսակցության գրասենյակ և ճանապարհին պատասխանում լրագրողների հարցերին։ Այս անգամ մինչդեռ վարչապետը մեքենայով եկավ։ Ավելի վաղ հանրապետական գալուց Սահակյանն էլ քննադատել էր Գագիկ Ծառուկյանի համաժողովին ունեցած ելույթը և ասել, որ դրանում Ծառուկյանը ինքն իրեն էր հակասում։ Սահակյանը կարծիք էր հայտնել, որ ԲՀԿ առաջնորդի ելույթը կքննարկեն իրենց կուսակցության գործադիր մարմնի առաջիկա նիստում։ Երեկվանիստը Ծառուկյանի ելույթից հետո առաջինն էր։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրեց, քննարկել են ԲՀԿ առաջնորդի քննադատական ելույթը թե ոչ։ Միայն ասաց, որ հինգշաբթի կուսակցության խորհրդի նիստ են հրավիրել, որից հետո մի շարք կարևոր հարցերի կպատասխանեն։ Դրա անհրաժեշտությունը ըստ հանրապետականի խոսնակի կա, քանի որ 200 անդամից բաղկացած խորհուրդը կուսակցության գլխավոր մարմինն է։ Ազատության այն հարցինի պատասխան, արդյոք ինչ-որ հատուկ հարց է քննարկվելու, որ խորհրդի նիստ է հրավիրվում, Շարմազանովը խորհուրդ տվեց դանդաղ շտապել։ Բոլոր հարցերի պատասխանները հինգշաբթի կլինեն, ասաց նա։
Ես էլ բավականին փորձառու քաղաքական գործիչ եմ։ Եվ հիմա դու աչից մտնես, զախից մտնես, ես ասել եմ այն, ինչ-որ ասել եմ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բռնությունների չբացահայտվող շղթան է ոստիկանապետի պրոֆեսիոնալիզմի ցուցիչը, կարծում են իրավապաշտպանները, միաժամանակ նշելով, որ միայն անձանց փոփոխությունները դժվար թե համակարգը փոխեն։ Ինչպես վարչապետի փոփոխությունը որևէ կերպ Հայաստանի տնտեսական վիճակը չփոխեց, այնպես էլ ոստիկանական համակարգում խնդիրը անձինք չեն։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ավելի ապահով Հայաստանում արդեն 3-րդ ամիսն է ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնությունները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Հանցագործներն էլ մնում են անպատիժ, փաստում են իրավապաշտպանները, տարօրինակ որակելով իշխող հանրապետականի հայտարարությունը, թե կարգ ու կանոնի պատասխանատու ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը Հայաստանի ամենապրոֆեսիոնալ պաշտոնյաներից մեկն է։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն ասում է, իրականում հանրապետականը ոստիկանությունից զրկողելու հիմքեր չունի։
Քաղաքացիների նկատմամբ հետապնդումները, բռնությունները, դրանք չեն կարող հաղթահարվել զուտ են պատճառով, որտեղ իշխանությունը այլ լծակ, քան բռնության ձևով խոսել քաղաքացիների կողմից բարձրացված հարցերին չունի։ Եվ այս տեսակետից Շարմազանով իհարկե պետք է գով լինի ոստիկանությունից, որտեղ ոստիկանությունը հստակ կատարում է քաղաքական իշխանության պահանջները։
Նոյեմբերից մինչ օրս առնվազն 7 ընդդիմադիր է հարձակման ենթարկվել։ Առայժմ բացահայտվել է միայն Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանի գործը։ Կասկածյալը, սակայն, մեկ օր անգամ չի անցկացրել կալանավայրում։ Տուժող պատգամավորն էլ դժգոհ է քննությունից և առաջադրված մեղադրանքից։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը կարծում է, թե նման բռնությունները դեռ շարունակական կլինեն։
Միանշանակ է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները պատշաճ իրենց լիազորությունները չեն իրականացնում, դեռ ավելին շատ հաճախ դրսևորում են բացարձակ անգործություն, որի հետևանքով այդ բռնությունները շարունակական բնույթ են կրում հանրության նկատմամբ։
Քննադատելով ոստիկանությանը, ընդդիմադիր պատգամավորը միաժամանակ նշում է, որ միայն ոստիկանապետի պաշտոնագությունը բավարար չէ։ Հիշեցնում է, մեկ տարի առաջ վարչապետ փոխվեց, կառավարությունում պաշտոնագություններ եղան, սակայն կառավարման քաղաքականությունը նույնը մնաց։
Մենք այստեղ պետք է անհրաժեշտ կարտարենք ոչ թե միայն ոստիկանապետին, այլ Սերժ Սարգսյանի ազատումն է այսօր օրակարգային։ Այդ անձանց, ով որ նշանակում է, ում պատվեր է տալիս, կարգադրություն է տալիս, ում արգադրում է, որպեսզի նրանք դրսևորեն անգործություն, դրանց ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է։
Թերթերը նույնպես անդրադառնում են վերջին օրերի բռնություններին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը երեք տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում հայտարարել է, որ Հայաստանը որևէ մեկը չպետք է ծեծվի իր գործունեության համար, արձանագրում է ժամանակ թերթն ու հիշեցնում. 2003 թվականի ապրիլին Հայաստանի նախագահի երթևնակալության արարողությանը զուգահեռ Մատենադարանի մատույցներում բռնություն էր կիրառվում այն քաղաքացիների հանդեպ, ովքեր բողոքում էին նախագահի ընտրության արդյունքների կեղծումից։ Մեկ տարի հետո 2004 թվականի ապրիլին Բաղրամյան պողոտայում սահմանադրական դատարանի որոշման կատարում պահանջող քաղաքացիները ենթարկվեցին շուրջկալ օպերացիայի և դաժանորեն ծեցվեցին, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Անկամ ներկայիս դիմադրության պայմաններում Վարդան Օսկանյանը կամ նրա քաղաքական ուժը ոչ միայն հասարակությանը հանգամանալից եւ հստակ բացատրություն չեն տվել մարտի 1-ին իրենց գործողությունների մասին, ԲՀԿ-ն էլ եղել է խորհրդարանական կոալիցիայում խորհրդարանական մեծամասնության կազմում, որը ըստ էության հավանության է արժանացրել ուժի կիրառումը ցուցարարների դեմ, այլ նաեւ առ այսօր չեն վերանայել իրենց մոտեցումներն ու գնահատական չեն տվել մարտի 1-ի ոչրագործությանը։ Համոզմունք հայտնելով, որ իր անդամի ծեծի ենթարկվելու առիթով ԲՀԿ-ի ընդունած բավական կոշտ հայտարարությանը, վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի տված նույնքան կոշտ պատասխանը պարտադրվել է նախագահականի կողմից, հայկական ժամանակը գրում է։ Ակնհայտ է, որ այս տեքստը ծնվել է Արտակ Խաչատրյանի հետ տեղի ունեցածի ներիշխանական ռազմորդքաների ժամանակ։ Մեկ այլ առիթով մենք գրել ենք, որ Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրամյանին կառավարությունում պահում է որպես ԲՀԿ-ի զսպաշապիկ, եւ ահա վերջին օրերին ԲՀԿ-ի կոշտ հայտարարությունների ֆոնին Հովիկ Աբրամյանը Սերժ Սարգսյանի պարտադրանքով բաց ուղեր հեղել Ծառուկյանին, ասելով, որ այստեղ, այսինքն կառավարությունում իր, այսինքն Հովիկ Աբրամյանի գործերը այնքան էլ լավ չեն։ Միով բանիվ, այս հայտարարությունը նշանակում է տարանջատվել խնամի Գագիկ Ծառուկյանից։ Սա հենց այն է, ինչ պետք է Սերժ Սարգսյանին։ Այսպիսով միանշանակ է, որ Արտակ Խաչատրյանի առևանգմամբ իշխանությունը ապտակ հասցրեց Հովիկ Աբրամյանին և մարտահրավեր նետեց Գագիկ Ծառուկյանին։ Հովիկ Աբրամյանը ապտակը անմռունչ կուլ տվեց, իսկ թե ինչ կանի Գագիկ Ծառուկյանը, կերևա առաջիկա օրերին, գրում է հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը ծեծով հարցեր լուծելու Հայաստանում լայնորեն տարածված պրակտիկան ահաբեկչություն է որակում։ Ասել թե ծեծը որպես հարց լուծելու միջոց Հայաստանում բացառիկ երևույթ է, իհարկե չափազանցություն կլինի։ 90-ականներին դրանով զբաղվում էին երկրապահները, 2000-ականներին Քոչարյանական օլիգարխների թիկնազորը։ Նմանությունն այդ դեպքերի եւ Արտակ Խաչատրյանի վրա վայրակարձակման միջև այն է, որ մեղավորներն ու պատվիրատունները չեն բացահայտվել եւ ենթադրում եմ չեն բացահայտվելու։ Ովքեր էին ծեծել Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանին, իսկ գեներալ Սուրեն Աբրամյանին, իսկ լրագրող Նվեր Մնացականյանին, պաշտոնապես դրա մասին ոչինչ չի ասում, չնայած որոշ ենթադրություններ մենք ունենք։ Տարբերությունը սակայն այն է, որ այն ժամանակ ընդդիմությունը թույլ էր եւ ճնշված, լրատվամիջոցների նկատմամբ գրաքննությունն ավելի ուժեղ էր, ինչպես նաեւ զարգացած էր Facebook-ը, որպես մարդկանց կոնսոլիդացնելու միջոց։ Հիմա իշխանական կամ օլիգարխիկ շրջանակներին շատ ավելի դժվար է անպատիժ դիմել նման ահաբեկչական մեթոդների, իսկ որ դառնում են հենց այդ շրջանակները, կասկած կարծես թե չկա։ Ամենայն դեպս շարքային քաղաքացին հնարավորություն չունի նման ծեծող բրիգադներ պահելու, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդը գրում է. Աշխարը գնում է լրջագույն աճակատման մեր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի հետ, եւ բոլոր հարակից գործընթացներում այդ հանգամանքը որոշիչ նշանակություն է ունենալու։ Տվյալ դեպքում խոսքը Ղարաբաղյան հակամարտության մասին է, որը, ինչպես օրերս հայտարարեց ՀՀՊՆ մամուլի խոսնակը, ներկայումս վերաճել է սահմանային դանդաղ պատերազմի, եւ այն, որ հունվարից ի վեր, չնայած միջնորդների արդեն անթաքույց զգուշացումներին, Ադրբեջանը ոչ միայն չի նվազեցնում սահմանային լարվածությունը, այլև ել ավելի է խստացնում պատերազմական հրետորաբանությունը, ցույց է տալիս, որ Բաքվում չեն պատրաստվում ձեռքից բաց ստողնել աշխարհակաղակական ներկայիս խառնաշփոթը։ Նախորդային Մյունխենում Ալիևի արած աննախադեպ հայտարարությունները համենայն դեպս խաղաղ կարգավորման պատրաստակամության անգամ ֆորմալ տարրեր չէին պարունակում։ Տարիներ շարունակ, երբ Ալիև կրտսերը հանդես էր գալիս նմանատիպ փոխորտանքներով, Հայաստանի պաշտոնական քարոշչամեքենան հավաստիացնում էր, թե դրանք Ադրբեջանի ներքին լսարանի համար արված հայտարարություններ են, և թե Ալիևը բանակցային սեղանի շուրջ իրեն գառան նման հեզ է պահում։ Մինչդեռ հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի նախագահ պատերազմի սուրե ճոճում արդեն արտաքին լսարանի առջև, չարժանանալով գերտերությունների զսպիչ հորդորներին անգամ, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ռուսաստանի գլխավոր լրատվախազ Յուրի Չայկային Կոստանյանի դիմումից մեկ շաբաթ է անցել, սակայն ոչ ոք չգիտի, թե կոնկրետ ինչ պահանջներ է ներկայացրել Գևորգ Կոստանյանը իր ռուս գործընկերոջը։ Սեղմ հաղորդագրության մեջ նշված է միայն, որ Հայաստանի դատախազը խնդրում է փոխանցել գործի վարույթը։ Ռուսական ռազմաբազայում պահվող Վալերի Պերմյակովին փոխանցելու մասին ոչ մի խոսք։ Իրավապաշտպանները տարակուսած են, դիմումի բովանդակությունը մինչ օրս գաղտնի պահելը կասկած է հարուցում, դիմում ընդհանրապես եղել է թե ոչ, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
7 օր է անցել, ինչ Հայաստանի դատախազության հաղորդագրության համաձայն գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը դիմել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային Գյումրիի սպանդի գործի վարույթը հայաստանյան իրավապահներին փոխանցելու միջնորդությամբ, սակայն առ այսօր դատախազությունը չի հրապարակել ոչ միջնորդության բովանդակությունը, ոչ էլ հայտնի է արդյոք ռուսական կողմը պատասխանել է դրան։ Դեռ փետրվարի 6-ին ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել, խնդրելով տրամադրել միջնորդության պատճենը, սակայն առ այսօր պատասխան չի ստացվել։ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը պահանջում է գրավոր հարցմանը պատասխանել հնգորիա ժամկետում։ Հայտնի չէ, արդյոք Կոստանյանը դիմել է միայն գործի վարույթը փոխանցելու միջնորդությամբ և չի դիմել կասկածյալ Վալերի Պերմյակովին փոխանցելու համար։ Եթե դա այդպես է, ապա կարող է տարօրինակ իրավիճակ ստեղծվել, քանի որ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի կողմից հայաստանցի իր գործընկերոջ միջնորդությունը բավարարելու պարագայում կստացվի, որ գործի նախաքննությունը ամբողջովին իրականացնելու են հայաստանյան իրավապահ մարմինները, բայց միակ կասկածյալը գտնվում է ռուսական կողմում։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով մեղմ ասած կասկածելի է, որ Հայաստանի դատախազությունը օրեր շարունակ չի հրապարակում Կոստանյանի միջնորդության տեքստը։
Եթե նա իսկապես դիմել է, ես չեմ ուզում կասկածել, թող հրապարակի տեքստը, եւ իսկ պատասխանը, գիտեք, ես վստահաբար եմ ասում, եթե իսկապես դիմել է, պատասխանը ուշանում է, կամ պատասխանը եղել է, չեն հրապարակում, կամ կլինի պատասխանը, պատասխանը լինելու է մի անորոշ պատասխանների ինչ-որ հղումներով, կամ խիստ պատասխան դատախազի այդումին, որը լրացուցիչ անգամ նվաստացուցիչ է լինելու Հայաստանի համար։
Հատկանշական է, որ նախաքննությունը վարող ռուսական կողմը հայաստանյան լրատվամիջոցներին որևէ տեղեկություն չի հաղորդում ընթացքի մասին։ Փոխարենը այսօր ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստին տարածեց Ռուսաստանի գլխավոր զինվորական դատախազ Սերգեյ Ֆրիդինսկիի խոսքերը, ըստ որի Ռուսաստանի դատախազության ներկայացուցիչները կարող են որպես մեղադրող կողմ հանդես գալ Գյումրու սպանդի գործով դատավարությունում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Սեպտեմբեր 3-ին որոշումից հետո տարբեր պաշտոնյաներ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության առավելություններն էին շեշտում, պնդելով, թե Հայաստանի արտադրողների առջև կբացվեն նոր հնարավորություններ՝ բազմամիլիոնանոց շուկա։ Խոստացված նոր հնարավորությունները դեռ տեսանելի չեն, փոխարենը տեղական արտադրողները կարող են ունեցածն էլ կորցնել։ Էժանացած ռուբլու պատճառով ռուսական ապրանքները սպառնում են նրանց մրցակցությունից դուրս թողնել։ Առաջին հարվածի տակ ալրաղացներն են հայտնվել։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնալու ճանապարհին Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները տնտեսական լուրջ հաջողություններ էին ակնկալում։ Մինչդեռ անդամակցությունից ընդամենը 2 ամիս անց հայ արտադրողներն արդեն ահազանգում են ներքին շուկան կորցնելու մասին։ Մասնավորապես խնդիրներ են առաջացել ալրաղացներում։ Ռուսաստանից ներմուծվող Էժան Ալյուրը հարվածել է հայ արտադրողների գրպանին, ստեղծելով մրցակցության անհավասար պայմաններ։ Պաճառը ռուբլու փոխարժեքի կտրուկ անկումներ, ինչի արդյունքում Ռուսաստանից ապրանքներ արտահանելը դարձավ էականապես շահավետ։ Ազատությանը փոխանցեց հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը, ավելացնելով, որ շարունակում է ահազանգեր ստանալ Ալյուր արտադրող խոշոր ընկերություններից։
Խնդիրը նրանում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ ժամանակի ընթացքում պետք է համահարթեցնող քաղաքականություն տարվի, որպեսզի ասենք եւ Հայաստանում արտադրված ապրանքները եւ Ռուսաստանում արտադրված ապրանքները, ասենք, այնպիսի էլեմենտներից գոյանա նրանց գնագոյացումը, որ գները մոտավորապես հավասար լինեն։
Ռուսական արտադրանքը ավտոճանապարհով շատ ավելի էժան է հասնում Հայաստան, քան արտադրության ինքնարժեքն է տեղում։ Ալրաղացների գործը շատ վատ է, Ազատության հետ զրույցում ասաց Մանանա Գրեյմ Ալյուր արտադրող խոշոր ընկերության տնօրեն Գուրգեն Նիկողոսյանը։
Դրան շատ շատ վիճակում է, որ եթե ծորնի ջրային տրանսպորտով տեղափոխման կառնակարգություն ենք ստացած, եթե մա անդամը լինելով հանդերձ, որը Ռուսաստանը 35 եվրո կամ 45 դոլարը չկերազանցող ոչինչ է գիրառել 1 տոննայի վրա, ավտոճանապարհով գալիս է ռուսական արտադրանքը, որը շատ ավելի էժան է, քան մենք կարող ենք արտադրել։
Այսինքն դուք հիմա վնասներ եք կրում։
Այո, կրում ենք վնասներ։
Ինչ չափի են վնասները։
1 տոննայից 30,000 դրամ ոչ պակաս։
Հայ արտադրողները հասկանում են, անդամակցելով ԵՏՄ-ին, Հայաստանը պարտավորվել է սահմանափակումներ չկիրառել դաշնակիցների նկատմամբ։ Այդուհանդերձ, միջազգային պարտավորությունները նաև որոշակի պաշտպանական միջոցներ են ենթադրում։ Այդ մասին փաստում է հենց կառավարության անդամը, Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության զարգացման վարչության պետ Արմեն Եկանյանը։
Կարող են կիրառվել որոշակի սահմանափակումներ տեղական արտադրողներին պաշտպանելու համար, սահմանափակումներ դրվել, ասենք, այս կամ այն ապրանքի համար, որը կարող է ներքին շուկայում լուրջ ազդեցություն ունենալ եւ տեղական արտադրողներին դուրս մղել մրցակցությունից։
Իմանալով իր հնարավորությունների մասին, Հայաստանի կառավարությունը այդուհանդերձ չի շտապում հայ արտադրողին պաշտպանել։ Մինչդեռ նույն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ղազախստանում, օրինակ, կառավարությունը քննարկում է Ռուսաստանից ներմուծվող ալյուրի, ձվի, հավի, մսի, հյութերի եւ այլ ապրանքների նկատմամբ ամբողջական կամ մասնակի արգելանք սահմանելու հարցը։ Բելարուսն էլ չի հանդուրժում Ռոսսել Խոզնաձորի սահմանափակումները։ Հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը սպասում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ևս ի վերջո ձեռք կմեկնի տեղական արտադրողին։
Պետք է կառավարությունը այս ժամանակավոր բարդությունների, դժվարությունների համար որոշակի մեխանիզմներ մշակի խրախուսելու նրանց գործառույթները, պաշտպանելու։ Մենք այսօր 150 000 հեկտար հողատարածություններ ունենք, որոնք չեն մշակվում։ Այդ հողատարածությունները հագեցնել ծորենի արտերով, եւ մենք ունենանք ծորենի, ասենք, գոնե 70% տեղական արտադրություն։ Այս դեպքում արդեն մենք տեղական հումք կունենանք եւ բերելու տրանսպորտային ծախսերը չեն ավելանա նրանց ինքնարժեքի վրա։
Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանը դեռ չի կարող խաղի իր կանոնները թելադրել, ասում է կառավարության ներկայացուցիչ Եգանյանը, վստահեցնելով, սակայն, որ առաջիկայում այդ հնարավորությունը կընձեռվի։ Միջդեռ բիզնեսում մարդիկ ամենօր են փոխգործնում, ասում է Ալյուր արտադրող ընկերության տնօրեն Նիկողոսյանը, հույս չունենալով, որ կառավարությունը օգնության ձեռք կմեկնի։
Ինչպես եք տեսնում խնդրի լուծումը։
Խնդրի լուծումը եթե մեծ հսկան, սուզվում է, կողքից նավակին էլ հետը քաշում է։ Այնքան խուսանավենք, այնքան լավ կլինի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ու կես ամիս է, ինչ Հայաստանը պաշտոնապես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, ինչ տնտեսական և քաղաքական առավել սերտ հարաբերություններ է ենթադրում Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի հետ։ Եվրամիությունը, որի հետ մինչև սեպտեմբերի 3-ը 4 տարի շարունակ բանակցում էր Հայաստանը, այս որոշումից հետո չդադարեցրեց ծրագրերն ու դրանց ֆինանսավորումը, սակայն լայն հեռանկարում հարաբերությունների ճակատագիրը դեռ անորոշ է։ Նանե Սահակյանը զրուցել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինի խոսնակը նկատում է, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ապագան դեռ մշուշոտ է։ Ակնհայտ է, որ Եվրամիությունը ցանկանում է շարունակել հարաբերություններ կառուցել Հայաստանի հետ, բայց թե կոնկրետ ինչպես դեռ չի պարզվել, նշում է նա։
We are still reflecting together with Armenia how to take the relationship forward in the light of the new commitments that Armenia
Մենք դեռևս Հայաստանի հետ միասին մտածում ենք, թե ինչպես զարգացնենք հարաբերությունները Հայաստանի ստանձնած նոր պարտավորությունների լույսի ներքո։ Արևելյան հարևանության ծրագրի շրջանակում Հայաստանը մնում է մեզ համար գործընկեր երկիր։ Պարզ է, որ ասոցիացիոն պայմանագրի տարբերակն արդեն բացառվում է, եւ մենք պետք է փորձենք գտնել հարաբերությունները խորացնելու նոր տարբերակ, հարգելով երկու կողմերի ստանձնած պարտավորությունները։
While fully respecting the obligations that both sides have to develop the relationship further.
Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակ Մայա Կոչյանը նաև նշում է, որ Եվրամիությունն Արևելյան հարևանության ծրագիրը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանը, երբեք չի դիտել որպես Ռուսաստանի հետ մրցակցության հարթակ։ Եվրամիության համար սա ընդամենը անմիջական հարևանների հետ լավ հարաբերություններ կառուցելու միջոց է, ասում է նա։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ բոլորը կշահեն նման ուժեղ հարաբերություն
We continue to believe that everyone would benefit from such a relationship.
Մինչդեռ Ռուսաստանը խանդով է վերաբերում հետ խորհրդային տարածքում իրականացվող ցանկացած ծրագրի, ասում է Եվրոպայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Բրոկը, ով սեպտեմբերի 3-ի Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո մինչ օրս մտնում է, որ Եվրասիական միությանը միանալու որոշումը կայացվել է սպառնալիքի ներքո։ Ես գիտեմ ինչպես են Հայաստանին պարտադրել չստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը Ռուսաստանից Հայաստանի լիակատար կախման ու Ղարաբաղի հարցի պատճառով, ասում է նա։ Հարցին, թե արդյոք Եվրամիությանը մտահոգում է, որ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներից տուժում են մի շարք այլ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, Բրոկը պատասխանեց. Եթե մի երկրի մեկ այլ միության հետ առևտրի համաձայնագիր ստորագրել կարող է պատճառ դառնալ, որ Ռուսաստանը Ուկրաինա զորք մցնի, ուրեմն վերադառնում են 45 թվից էլ հետ։ Քանի որ չենք ցանկանում պատերազմել Ռուսաստանի դեմ, մենք պետք է կիրառենք պատժամիջոցներ, ցույց տալու ագրեսորին, որ ագրեսիայի գինը բարձր է։ Իմ կարծիքով լավ կլիներ, եթե պատժամիջոցներն էլ չլինեին, բայց միջազգային իրավունքն ու մարդու իրավունքները պաշտպանելու համար մենք պարտավոր էինք այդպես վարվել։
But to defend international law and human rights is sometimes expensive. We have to do that, and this is the case how we do that.
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը. Ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցով Նորմանդական քարյակի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի առաջնորդների Մինսկում նախատեսված առանցքային հանդիպման նախորեին դաժան մարտերը Դոնեցկում չեն դադարում, վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում Պրահայից։
Ամերիկայի նախագահ Բարակ Օբաման եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեկ Վաշինգտոնում բանակցելուց հետո հայտարարել են, որ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները մնում են ուժի մեջ։ Սպիտակ տունը չի բացառում ուկրաինացիներին մարտական զենք տրամադրելու տարբերակը, Բեռլինը դրան դեռ հավանություն չի տալիս։
If in fact diplomacy fails, what I've asked my team to do is to look at all options. What other means can we put in place to change Mr. Putin's calculus?
Եթե դիվանագիտությունը ախողվի, ապա ես իմ թիմին կխնդրեմ վերլուծել բոլոր հնարավոր տարբերակները, որոնք կստիպեն պարոն Պուտինին վերանայել իր հաշվարկները։ Մարտական զենքի տրամադրումը այդ տարբերակներից մեկն է, սակայն ես դեռ վերջնական որոշում չեմ կայացրել, ասել է Օբաման։
And the possibility of lethal defensive weapons is one of those options that's being examined, but I have not made a decision about that yet.
Մերկելը իր հերթին ենթադրում է, որ զենքի տրամադրումը չի նպաստի հարցի խաղաղ կարգավորմանը։
Ich habe immer wieder gesagt, eine militärische Lösung sehe ich nicht, aber wir müssen halt mit allem Nachdruck auch an einer diplomatischen Lösung arbeiten.
Բայց ինչ կլինի, եթե Նորմանդիան ձևաչափով վաղվա հանդիպումը Մինսկում ձախողվի, պատերազմը նոր թափով շարունակվի եւ ամերիկացիները իսկապես զենք տան Կիևին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը այսօր ասել է, որ Մոսկվան կգերադասի դրան արձագանքել ոչ թե ռազմական, այլ դիվանագիտական եղանակով։ Ամերիկյան զենքի տրամադրումը Ուկրաինային էլ ավելի կբորբոքի հակամարտությունը, բայց կարծում եմ, մենք դրան կտանք դիվանագիտական պատասխան, ասել է Պատրուշևը 10 լրատվական գործակալությանը։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն, Ուկրաինան պնդում են, որ Ռուսաստանը զենքով, զինամթերքով եւ զինծառայողներով աջակցում է Դոնբասի ռուսանջատականներին, սակայն Մոսկվան համառորեն հերքում է մեղադրանքը։ Վաղը Մինսկում նախատեսված է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ղեկավարների, նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի, Պետրո Պորոշենկոյի, Ֆրանսուա Օլլանդի եւ կանցլեր Անգելա Մերկելի հանդիպումը, որը միջազգային քաղաքական մամուլում անվանում են Նորմանդիան քարյակ։ Իսկ այսօր երեկոյան Մինսկում պետք է հանդիպի Ուկրաինայի գծով շփման խումբը, որի կազմում Ուկրաինայի, Ռուսաստանի եւ ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչներն են։ Մինչդեռ պատերազմը շարունակվում է, երկու կողմերն էլ հաղորդում են հաջողությունների մասին։ Ազով անվամբ կամավորների գումարտակը պնդում է, որ Մարիուպոլի շրջանում գրավել է մի քանի գյուղ եւ ստիպել է նահանջել ռուս անջատականներին։ Իսկ անջատականները պնդում են, թե ամբողջությամբ շրջապատել են Դեբալցևո ավանը, որը ունի ռազմավարական մեծ նշանակություն, քանի որ գտնվում է Դոնեցկը եւ Լուգանսկը կապող ճանապարհին։ Դեբալցևոյի 25,000 բնակիչների մեծ մասը արդեն տարհանվել է։ Ուկրաինայի բանակի խոսնակ Անդրի Ստելմախը հայտնել է, որ անցած 24 ժամում զոհվել է 7 եւ վիրավորվել 23 ուկրաինացի զինծառայող։ Անցյալ տարվա ապրիլին սկսված կոնֆլիկտում սպանվել է առնվազն 5,350 մարդ։
Արմեն Քոլոյանն էր հաղորդում Պրահայից։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ասոցիացիոն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հիմնական ռադիոհաղորդումը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։